Легендарная белорусская Атлантида вертается.
Новые тайны, новые знаходки, новая Атлантида с Вячеславом Ракицким.
Беларусы – люди цікавныя. Прага зведваць свет, вандраваць, глядзець, асэнсоўваць, як людзі жывуць у далёкіх Палестынах і дзяліцца сваімі ўражаннямі з іншымі, характарыстыка ці не генетычнага ўзроўню. Ва ўсялякім разе, ўжо з 15-го стагоддзя беларусы пачалі падарожнічаць. Пра беларусаў як нацыю турыстаў мы працягваем размову з сучасным падарожнікам, гісторыкам мастацтва, выкладчыкам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергеем Харэўскім. Сёння пра тое, як беларусы па свеце вандруюць. У 1773-1774 годах Теофилия Моравская, дочка Уршулі Радзівілы, сестра Радзівіла Рыбанькі, здійснила подорожжа по Европе и свои уражанні описала у найцікавейшым дыярыюшы. Сергей, да где она побывала? Что цікавіла яе? Якой Европу убачила Моравская?
Яна цікавілася медыцынай, але апроч таго, яна падрабязна апісвае свае ўражанні ад наведвання Гданьска, дзе яна захаплялася архітэктурай храмаў і слухала арганы Берліна, які яна лічыла найпрыгажэйшым горадам, што для мяне так гэта дзіва в тую эпоху.
А можа, тады і прыгожы быў
так, горад? Зусім маленькі, яшчэ толькі пачынаў свой росквіт. І вот это мне дзівіць, што сярод розных сталіц гарадоў яна дае такую падкрэсленую перавагу. В Берліне тады паказ у медицинской академии человечьи шкелеты и эмбрионы, про что она пишет так само. Потсдам, где она бачила особисто короля Фридриха Великого, ягоны палац Сен-Сусі оглядела, картинную галерею в тым палаце, дозирала за навюткими тады фонтанами. У Страсбуру яна разам з братам, Радзівілам Рыбанькам, гасцявала ў сапегаў, была ў тэатры, зноў зацікавілася медыцынскую школу. Затым, пад уражаннем ад Швайцарыі, яна піша, цытую, «Цюрых славны тым, што ў ім шмат высокаадукаваных людзей». Вельмі добрая бібліятэка ў горадзе. Чытанне кніг і выпісванне тэкстаў ёй дазволена кожнаму мясцоваму жыхару. Ну, такая актуальная тэма, правда? Ну і вядома ж Парыж. У французскай сталіцы Тэафілія Мараўская жыла аж на 2 месяцы, пра што цікава і падрабязна апісала ў сваіх мемуарах. Цытую. «Назіранне спакою за горадам было адным з маіх любімых заняткаў. Асабліва ў вечары. Таму што Парыж не толькі цэлую ноч напоўнены ліхтарамі, і нават у кожнай краме вялікія празрыстыя вокны, якія павялічваюць всю прыгажосць тавараў, якія там прадаюцца. Купцы ў крамах сядзяць за поўнач, бо ў ночы яны прадаюць нават больш таварам, чым у дзень». Канец цытаты. А пасля ўжо разам з мужам яна падарожнічала па Італіі, вельмі жыва і цікава апісаўшы сваім дзённіку тамтэйшыя гарады, зноў жа медыцынскія школы, храмы, палацы і нават археалагічныя раскопкі.
Вельмі цікава. Цэлае сузор'е падарожнікаў, і прычым не проста падарожнікаў, а падарожнікаў, якія пакінулі яшчэ і свае падарожныя нататкі. Гэта цэлы пласт літаратуры. Але як можна было тады перасякаць дзяржаўныя межы? Патрэбен быў тады дазвол на ўезд ці выезд з краінаў?
Дазволу, натуральна, не трэба было. Але былі так званыя суправаджальныя лісты. Таму што, ну, тыя, хто легальна перасякае мяжу, панятна, прыязджае на мяжу, праходзіць эту варту мінімальную, плоціць мыта за перасячэнне мяжы, а нават часам пры пад'ездзе да гарадоў плацілі мыта, чалавек паказваў, хто ён ёсць такі, з гербавай пячаткай, тады ўсім верылі на слова. Ну, не прыходзіла ў галаву, што чалавек у карэце можа падрабляць дакументы. І ўсё. Гэта блізка да таго, што сёння мы называем страхоўкаю. Таму што з людзьмі маглі здарацца і няшчасці, і хваробы. Чалавек мог узяць какой-то крэдыт, звярнуцца да лекара, і банкір, ну, мусіў мець какія-то паперы, которые пацвярджалі яго на асобу, ну, і гэта было дастаткова. То бок, і тады нейкія паперы ўсё ж такі трэба было браць.
І цяпер яшчэ хачу запытацца ў вас і пра транспарт, на якім падарожнікі выпраўляліся з Беларусі ў далёкі свет. Як без самалётаў, цягнікоў, аўтамабіляў можна было патрапіць у Егіпет, Палестыну ці ажно ў Амерыку? Гадамі доўжыліся гэтыя падарожжы?
Менавіта, і калі вось мы пачалі сваю гутарку пра Варсанофія, не нейкім метафарычным, а ў літаральным сэнсе пешкам. Монах, и он подробязно описал от монастыра до монастыра, проз Молдову, недзе на плытах, ну, конечно, когда мы говорим про Варсанов, это частково по Дняпры, после по Бугу, по Днёвому Бугу, и он по Днястры спустился до Чорного мора. Это было, на самом деле, невероятно тяжкое подороже. Мужчины частяком ездили верхом, ну, по море, конечно, корабельчиками там всякими, хоть на вот сегодня это страшно, вот поглядеть на эти старые корабли, эти макеты 16-17-го года, я бы не рискнул. І коні, і карети, ну, калі ми говоримо там про Маравс, звісно, це добрий, комфортабельний кареті. Але навіть яка б карета комфортабельна не була, без кондиціонеру і подогреву, це, звісно, вимагало від подорожників железного здоров'я.
Від подорожників я ще потребувалося, напевно ж, ведання і мову. Коли я вас слухаю, то розумію, що саме мені я не володали латиною та німецькою мовою. Русецька піштунова натурально ведала. Дала ще й турецьку мову. Тільки з мови можна було подорожничати, чи і без яєк?
Тільки з мови. Причому це відомо було в Білорусі стагоддями. Коли ми говоримо про те, які-небудь 15-14 стагоддя, пілігрим, годами йдучи, вчився в дорозі. Варсанофій ведав, звісно, грецьку мову, як православний монах. Звісно, він ведав латину, яка була прийнята. І по дорозі вивчав і турецьку, і арабську. Для подорожників вже ближе почав 19-го століття для пілігримів білоруських у Мекку наші мусульмані складали спеціальні слоніки білорусько-турецькі, білорусько-арабські.
Такі розмовники.
Розмовники. То бок без мови нямому чоловіку там не було що робити.
І ось що цікаво, а в наші дні вельми часто бачиш на різних курортах, у крамах європейських земляків, які хіба що перемовляються жестами, мімікою,
на мігах,
не ведаючи навіть ангельської мови, де слов.
Гэта правда, і гэта вельмі часто бачыш, і от скарыстаўшыся этэрам, дам агульную рекомендацію. Калі вы куды выбіраеце, бярыце з сабой размоўнік, ну і перад дарогай вывучыце сказаў 20-30 на мове той краіны, куды вы будзеце падарожнічаць. Мяне асабіста это выручала, ну насамрэч, это было адразу прыязнае стаўленне.
Гэта прыход савецкай улады паўплываў так, што людзі спыніліся вывучаць мовы, бо нікуды не выязджалі.
Так, это было была сведомая политика, это была изоляция. Але цікаво, что первая половина 20-го стагоддзя, до яких годов 70-х, 80-х, наша интеллигенция володала еще мовами. Передусім выходцы из Заходней Беларуси. Польской мовой, бадай, володали все адукаваныя письменники, литераторы. А Якуб Колас, нагадаю, перекладал с французской. Шарля Перо, казки, это классика переклада. И при тым никуда не выезжаючи.
Давайте порівняємо. Ось у ті далекі часи, 15-те, 16-те, 17-те століття, і наші дні, чи познавали тоді білорусів за межою, і чи познають їх сьогодні у світі? Чи є некі такі риси, поводлі яких могли б білорусів і тоді, і тепер познавати?
Чужі люди нас не познають, але познаємо ми їх. Білоруси познають одразу білорусів. Білоруси здатні, як хамелеон, мімікрироваться под любую абсолютно обстановку. Вот бачишь у человека, вот он и усмехается, и не бы ты там тишотка на его новой, но он неякий. Он может быть откуль за угодно. И это одразу кидается в очи. Вот человек, який в чужой країні зливається з новоколлям, це білорус. Білоруси в середнім значно більш цікавні за, скажімо, наших усходніх сусідів. Тому що люди з Москви чи з Ленінграда, вони впевнені, що їх уже нічим не здивиш ніде. Поготов там в яких Турціях, там Тунісах. І вони йдуть з такими кислими мінами. А білоруси, особливо жанчини, куди не приїдуть, от одразу бачно, хто там дзяре какую-то травку понюхає на зуб там, і головне, цікавиться, до чого їх можна вжити, ці росліни, травки. І одразу бачно, хто записується на екскурсії дзе-небудь, так, поза планом. Це будуть поляки, літовці, чехи, білоруси. Ось ми недзе по поводзінах, ми вельми близькі до да, ось цих народів.
Можна сказати, що це ажно генетична цікавність. З часом, може, той же Пільштиновий, Радзівілов і так далі тягнеться?
Я думаю, так. Тому що бачиться з одного боку, а з другого боку, білоруси бідніші. З за суседзяў, напрыклад, з усходу. У сярэдняга беларуса за мяжой не так шмат грошай, каб бавіць яго ў рэстаранах. І беларус вот это прыжымісты, ён разумее так, што калі ён заплаціў грошы, то ён мусіць з гэтага ўзяць усё. Больш ведаў, інфармацыі і максімальна эфектыўна выкарыстаць гэты час. Паехаць з пад'елкі піць гарэлку пад пальму, ну, оно не как бы для беларуса выглядае не эканомна, не рацыянальна. Той час, як так, рацыя можна бачыць турыстаў з іншых краін, якія прыехалі пад пальму і там напіваюцца з раніцы да вечара і нікуды
не рухаюць. І тым не меней, вельмі часта у Еўропе, у іншых частках свету беларусаў атэісамляюць з расейцамі. Як зрабіць, каб у гатэлях не даводзілася тлумачыць, што ты з Беларусі, а не з Расіі? І калі гэта скончыцца? Якім чынам? Што ў сілах тых жа беларусаў зрабіць?
Па-першае, канешна, мова. Беларусы з маіх назіранняў куды часцей раптам згадуюць беларускую мову, калі напынаюцца ў чужой краіне. І вось апошнія 2 гады пасля расійскай інвазіі на Украіну, гэта стаў такі добры тон. Каб іх, барані бог, выпадкова не прынялі за расейцаў, таму што баяцца нейкага неадэкватнага стаўлення. Гэта вот цікавае назіранне, якое вот я бачу за апошнія 2 гады, выявілася раптам жаданне пагаварыць на роднай мове. Каб не атэасамлівалі, трэба часцей усміхацца. Усмешка в той ситуации, когда ты не разумеешь обстановки, не разумеешь мовы, не ведаешь, что тебе чака, як, что патлумачыць, усмешка раскрывая любые дзверы и здымая палову пытання. Актывней працягваць руки людзям. Беларусы тут боятся вот этих тактильных контактов, это вот відавочна. Працягніце, павітайцеся з людзьмі за руку, и гэта вас ўжо вылучыць сярод іншых. І паўтару, вучыце мовы хотя б 10-20 сказаў, вывучыце, павітаеце в Турцыі па-турэцку там з раніцы гнайдын, і вы ўбачыце, як расплывуцца ва ўсмешках табе зачліва туркі.
Я, і цябе ўжо не будуць прымаць за расейца.
Так, адназначна. Так, што это ўсё не складана. Ну, даль бух, не варта вешаць гербы на грудь. Гэта просто кепскі густ за мяжой. Таму больш усміхайцеся, гаварыце і вучыце іншыя мовы, паводзьце сябе так, як 100, 200 і 300 гадоў таму паводзілі сябе за мяжой нашы славутыя суайчыннікі.
Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.